Проходячи повз ставок, Швейк з цікавістю спитав сержанта, чи крадуть у цій околиці рибу.
«Та тут злодюга на злодюзі, браконьєр на браконьєрі», – відповів сержант. «Попереднього вахмістра намагалися втопити. Ставковий сторож на вежі стріляє з вишки їм щетиною в задниці, але це ні чорта не допомагає. Вони підкладають під штани шмат бляхи».
Сержант розговорився про прогрес, як люди усе нові речі придумують і як один одного ошукують. Він розвинув нову теорію, що війна – велике щастя для людства, бо в цих баталіях разом з порядними людьми повистрілюють різних гультяїв та негідників.
«І так же багато людей на світі», – заявив він розважно. «Людство до біса розплодилося, аж страх бере. Один одному прямо на голову лізе».
Вони наблизилися до придорожнього трактиру.
«Ну й дме чортів вітер», – сказав сержант. «Думаю, одна чарочка нам не пошкодить. Тільки не говоріть нікому, що я веду вас до пісика, бо це службова таємниця».
Перед сержантом танцювала інструкція центральних установ про підозрілих і тих, які привертають до себе увагу, та про обов'язок кожного жандармського поста.
«Ізолювати таких осіб від місцевого населення і суворо дбати, щоб під час транспортування їх до вищих інстанцій в околиці не виникали зайві балачки».
«Ніхто не повинен знати, хто ви такий», – знову попередив він Швейка. «Стороннім немає ніякого діла до того, хто ви і що ви зробили. Паніки не викликати, бо паніка в воєнний час – справа погана. Хтось бовкне дурницю, і вже ціла лавина котиться по всій околиці. Зрозуміли?»
«Якщо так, то я не викликатиму паніки», – сказав Швейк і поводився так, як пообіцяв.
Коли трактирник з ними розговорився, Швейк зазначив:
«Брат говорить, що за годину підемо в пісику».
«А що, ваш брат у відпустці?» – спитав цікавий трактирник сержанта, який, ані не моргнувши, нахабно відповів:
«Сьогодні вже кінчається».
«Ну й обдурили ми його», – посміхнувся сержант до Швейка, коли трактирник кудись відбіг.
«Головне не викликати паніки. Час воєнний».
Перед тим, як увійти до придорожнього трактиру, сержант висловив думку, буцімто одна чарочка не пошкодить. Але це був зайвий оптимізм, бо він не врахував, скільки їх тих чарочок можна випити. Після 12-ї чарки сержант рішуче проголосив, що комендант окружної жандармської станції до 3-ї години обідає, отже й зовсім зайве з'являтися туди раніше, а до того ж зривається звірюха. Коли навіть і на 4-ту годину дістануться до пісика, матимуть часу до бісового батька. До 6-ї теж не спізняться, доведеться поночі йти. По погоді видно. Та й взагалі, яка різниця, чи тепер вирушати, чи аж потім? Пісик так чи інакше не втече». І під кінець рішуче промовив:
«Сидимо в теплі, то й радіємо. В окопах під час такої негоди вони натерпляться більше, ніж ми біля печі».
Від великої старої кахляної груби віяло теплом. І сержант прийшов до висновку, що це зовнішнє тепло слід доповнити внутрішнім за допомогою, як говорять у Галичині, різних солодких і міцних наливок. У трактирника на цьому відлюдді було їх аж 8 гатунків. Нудьгуючи, він розпивав їх під час завивання хурделиці, що висвистувала за кожним рогом його будинку. Сержант безнастанно заохочував трактирника не відставати від нього і дорікав, що той п'є мало. Але це був очевидний наклеп, бо трактирник уже ледве тримався на ногах, і йому раптом забагнулося грати у фербля. Він запевняв, нібито минулої ночі чув зі сходу гарматну стрілянину. Сержант у відповідь заперечливо гикнув:
«Тільки не сіяти паніки, на це ми маємо інструкції».
І почав докладно пояснювати, що інструкція – це зведення найактуальніших розпоряджень, причому виляпав зміст декількох секретних документів. Трактирник уже нічого не тямив
і спромігся лише вирікти, що інструкціями війну не виграєш. Було вже темно, коли сержант вирішив вибратися зі Швейком у дорогу до Пісика. Хурделило так, що і на два кроки нічого не було видно, а сержант беззупину торочив: «Манджай просто за носом аж до Пісика». Коли він сказав це втретє, його голос прозвучав уже не з шляху, а звідкилясь знизу, куди він з'їхав сніговим схилом. Спираючись на гвинтівку, він з трудом викараскався на дорогу. Швейк почув його приглушений сміх. «Ото ковзанка!» За хвилину, однак, знову його не було чути, бо він удруге з'їхав зі схилу, загорлавши при цьому несамовито. «Упаду! Паніка!» Сержант перетворився на працьовиту мурашку, яка, звідкись упавши, знову вперто лізе нагору. 5 разів він повторював цю прогулянку, а коли знову опинився біля Швейка, розпачливо і безпорадно промовив: «Отак я б вас дуже легко міг загубити».
«Та ви не бійтеся, пане сержант», – сказав Швейк. «Найкраще буде, якщо ми один одного прив'яжемося. Так ми ніколи не загубимося. У вас є з собою наручники?»
«Кожний жандарм завжди мусить носити з собою наручники», – з притиском сказав сержант, спотикаючись то по один, то по другий бік Швейка. «Це наш хліб насушний».
«Ну так давайте пристебнімося», – заохочував Швейк. «Купити не купив, а попробувати можна».
Спритним рухом сержант прип'яв Швейкові наручники одним кінцем, а другий кінець прикріпив навколо свого правого зап'ястя. Тепер вони нагадували спутаних кобил на пасовиську. Спотикаючись на кожному кроці, вже не могли роз'єднатися, і сержант тягнув за собою Швейка через купу каміння, а коли падав, тягнув його також за собою. При цьому залізо врізувалося їм в руки. Нарешті сержант заявив, що так далі не піде, наручники треба зняти. Він довго і даремно намагався звільнити себе і Швейка, і нарешті зітхнув. «Ми з'єднані на віки віків».
«Амінь», – додав Швейк,
і обидва почапали далі важкою дорогою. Сержант остаточно занепав духом, а коли після страшних мук вони пізно ввечері добралися до жандарського управління в Пісику, сержант у цілковитому розпачі звернувся на сходах до Швейка. «От тепер лише почнеться справжня завірюха. Ми не можемо роз'єднатися». І дійсно почалась неабияка страшна історія, коли вахміст послав за комендантом управління ротмістом Кенігом. Перше слово ротмістра було «Дихніть на мене». «Тепер розумію», – сказав ротмістр, безпомилково визначивши ситуацію своїм тонким випробуваним нюхом. «Ром, контушівка, чорт, рябинівка, горіхівка, вишнівка і ванільова». «Пане вахміст», – звернувся він до свого підлеглого, – «ось вам зразок, як не повинен виглядати жандарм. Це такий злочин, який розглядатиме військовий суд. Зв'язатися кайданами з заарештованим. З'явитися опитим цілковито п'яним. Так могла приповзти сюди остання тварюка. Зніміть з них кайдани». «Чого вам ще?» – звернувся він до сержанта, який вільною лівою рукою козиряв шиворіт на виворіт. «Насмілююсь доповісти, пане ротмліст, я несу берігт». «На вас самого піде берігт до суду», – коротко сказав ротмліст. «Пане вахмістр, замкніть їх обох, а вранці приведіть на допит, а з цим берігтом з Путіма докладно познайомтеся і прийшліть мені на квартиру». Пісицький ротмістр, неперевершений в бюрократичних справах, був людиною дуже офіціальною і послідовною, якщо йшлося про переслідування підлеглих. На жандарських постах у його окрузі ніколи не могли точно сказати, чи буря вже минула. Вона завжди могла повернутися, її викликав кожний документ, підписаний ротмістром, який цілий день писав різні догани і перестороги для всієї округи. Від самого початку війни над жандарськими постами в Пісицькій окрузі нависли важкі хмари. Настрій у всіх був жахливий. Громи бюрократизму греміли і били жандарських вахмістрів, сержантів, рядових і службовців, а за кожну дурницю розпочиналося дисциплінарне слідство. «Якщо хочемо виграти війну, – говорив ротмістр під час своїх інспекційних поїздок по жандарських постах, – А мусить бути А, Б – Б, і всюди стояти крапка над І». Він завжди бачив навколо себе зраду і був твердо переконаний, що кожний жандар в окрузі має якийсь гріх, породжений воєнними умовами, що в цю серйозну добу кожний має на своєму сумлінні якісь службові грішки занедбання. А згори його бомбардували службовими листами, в яких Міністерство краєвої оборони зазначало, що з Пісицької округи, згідно з інформаціями Міністерства війни, люди переходять до ворога і підганяли його, аби стежив за лояльністю населення округи. Це було жахливо. Жінки околиці проводили своїх чоловіків на війну, а ці чоловіки присягалися жінкам не дозволяти себе укокошити за найяснішого цісаря. Ротмістр про все це знав. Чорножовті обрії почали затягуватись хмарами революції. У Сербії, в Карпатах цілі батальйони переходили до ворога. 28-й полк, 11-й полк. Останній був укомплектований солдатами з Пісицької округи. В цій передреволюційній задушливій атмосфері рекрути з водян з'явилися в армію з чорними гвоздиками з марлі. Через станцію Пісицьк у свинячих вагонах проїздили солдати з боку Праги і шпурляли назад сигарети і шоколад, які приносили їм дами з Пісицького товариства. Нещодавно проїздив один маршовий батальйон, і кілька пісицьких євреїв верещало: «Хай живе! Смерть сербам!» Їм за це вліпили по кілька таких заушників, що тиждень не могли показатися на вулиці. Хоч ці епізоди ясно доводили, що австрійський гімн «Боже, буде покровитель цісарю», який грали органи по усіх костьолах, це тільки жалюгідна позолота й лицемірство, з жандарських постів надходили вже відомі відповіді на анкети «Аля Путім». Усе, мовляв, у найкращому порядку, ніде ніхто не агітує проти війни, настрій населення – римська одиниця А, патріотичний запал – римська одиниця АБ. «Ви не жандарми, але громадські поліцаї», – любив говорити ротмістр Кеніг під час своїх інспекційних об'їздів. Замість того, щоб нагострити свою пильність на 1000%, ви самі перетворюєтесь у тварюк. Зробивши таке зоологічне відкриття, він додавав: «Вилежуєтеся вдома на печі і думаєте, поцілуйте нас з усією тією війною десь». Далі він завжди перелічував усі обов'язки нещасних жандармів, робив доповіді про загальну ситуацію і повчав, як усіх і вся треба прибрати до рук, щоб дійсно був зразковий порядок. Після такого змалювання блискучого зразка жандарської досконалості, спрямованого на зміцнення Австрійської імперії, починалися погрози, дисциплінарні слідства, переміщування і лайки.